Открыццё апостола Яна, раздзел 12. «І знак вялікі з'явіўся на небе. Жанчына, апранутая ў сонца, і месяц пад яе ступнямі, і на галаве ў яе вянок з 12 зорак, і была яна цяжарная, і крычала ад болю і мук радзільных. І паказаўся іншы знак на небе. І вось дракон вялізны, руды, з 7 галовамі і з 10 рагамі, і на галовах яго 7 дыядэм, і хвост яго сцягнуў трэцюю частку зорак з неба і кінуў іх на зямлю. І дракон стаў перад жанчынаю, якая павінна нарадзіць, каб як яна народзіць, з жэрці яе сына. І нарадзіла сына, хлопчыка, які будзе валадарыць над усімі народамі жазлом жалезным. І ўзяты быў яе сын да Бога і да яго пасада. І жанчына ўцякла ў пустыню, дзе мела месца, прыгатаванае Богам, каб кармілі яе там 1260 дзён. І пачалася вялікая вайна на небе. Міхал і яго анёлы змагаліся з драконам, а дракон ваяваў супраць іх са сваімі анёламі, і не асілілі, і не знайшлося ўжо больш месца для іх у небе. І скінуты быў дракон той магутны, змей старадаўні, які завецца д'ябал і шатан, які зводзіць цэлы свет, і скінуты быў на зямлю, і анёлу яго былі скінуты разам з ім. І пачуў я голас магутны на небе, які казаў: «Цяпер настала збаўленне і моц, і валадарства Бога нашага, і ўлада Хрыста яго, бо скінуты абвінаваўца братоў нашых, які абвінавачваў іх перад Богам нашым днём і ўночы. І тыя перамаглі яго, дзякуючы крыві ягняці і словам свайго сведчання, і не шкадавалі душ сваіх нават да смерці. Дзеля таго цешцеся, неба і жыхары яго. Гора тым, што жывуць на зямлі і ў моры, бо сышоў д'ябал да вас, поўны вялікай злосці, ведаючы, што мае мала часу. А калі дракон убачыў, што скінуты ён на зямлю, пачаў пераследаваць жанчыну, што нарадзіла сына. І былі дадзены жанчыне 2 крылы вялікага арла, каб ляцела ў пустыню на сваё месца, дзе будзе карміцца далёка ад змея пару і поры ды паўпары. І пусціў тады змей з пашчы сваёй за жанчынай струмень вады, каб яе вадою сцягнуць. І дапамагла жанчыне зямля, бо раскрыла зямля вусны свае і праглынула раку, якую выпусціў дракон са сваёй пашчы. І ўзлаваўся дракон на жанчыну і пайшоў ваяваць з астаткам яе патомства, які трымаўся загадаў Божых і меў сведчанне Ісуса Хрыста. І стаў на пяску марскім.